var med i teamet, og det så bra. Og nå det snart jul, men så kommer et nytt år. Jeg tror ikke Gud så opptatt av kalenderen som vi Han den samme i går og i dag, ja, til evig tid. Men likevel så kjenner jeg liksom en sånn profetisk tilslag på at 2025 kommer til å bli et år med framgang for Guds forsamling. For det så gode tegn på ungdomsfronten. Ikke så veldig mange helt unge her, men bare gjør dere rede. Jeg vet det. Hver gang jeg sier det, så det amen. Så det veldig fint. Og så det en fornyet bønnebevegelse over landet vårt. Og så har vi verdens beste budskap, som hele Norge trenger, og hele verden trenger, og som Eikebygdene trenger. Og så har vi Guds ord på at den hellige ånd skal utøses over alle mennesker i endens tid, før Jesus kommer tilbake. Men jeg skal la noe av det ligge, for jeg skal jo også få lov til å forkynne her over nyttår. Og da kan det hende det passer bedre med nyttårs... Jeg skal ikke si profetier, for jeg har ikke noen spesielle profetier, men jeg har en profetisk bok som forteller veldig mye om hva Jesus skal gjøre. Jeg tok med noen bøker i dag også. Jeg gjorde ikke det sist, for jeg føler liksom at her i Senterkirken har alle kjøpt min bok. Men nå har det jo vært Black Friday, det har ikke jeg noe tro på. Men jeg tror på White Sunday. Hvit søndag. Ja. Og den på tilbud hele tiden. Jeg satt fra 229 til 150. Men jeg sa til kona mi i dag at det kan jo være at noen vil kjøpe julegaver. Du god nok, for kanskje mange trenger å åpne under juletreet og si, oi, du god nok. Ja, for et budskap. Takk for responsen. Ja, vi får ha det litt rann... Litt gøy også midt oppi alt. Ja, vær sammen med meg med høy stemme og bekjenn. Bibelen Guds ord. Jeg hva Guds ord sier at jeg Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre. I dag skal jeg motta Guds ord. Mitt hjerte åpent. Mitt sinn våkent. Jeg i ferd med å motta det evige, levende, skapende ord fra Gud, som har makt til å forandre mitt liv. Jeg blir aldri mer den samme. Aldri, aldri, aldri. Søndag etter søndag, uke etter uke, sammen med den hellige ånd og Bibelen, så blir vi forandret til det bilde som vi ser i speilet, som Guds ord. Og det jo fantastisk. Vi nå på fundament 3, den avslutningen av denne lille serien fra Efeserbrevet. Og jeg skal se godt på klokken her, for tiden har gått langt. Men vi skal få tid til Guds ord selvfølgelig. Og fundament, det handler altså om, som vi har snakket om, fundament for livet, fundament for vekst og fundament for seier. Og det jo samme fundamentet. Og derfor begynte vi jo med, nå har jeg ikke tatt fram noen stol i dag, men begynte altså med å sitte. For det nemlig sånn at du må sitte i det Jesus har gjort, også når du vandrer og vokser. Du sitter og vandrer, du sitter og lever, du sitter og vokser. Og når du skal stå i striden, så må du også sitte før du begynner å stå. Hvis du vandrer før du sitter, blir det lovisk og menneskelig, og det blir strev i stedet for liv. Hvis du står i tro for seier uten å sitte, blir det ditt eget kamp og strev som ikke nytter noen ting. Du blir bare totalt utslitt. Det jo sånn liten kjapp innledning her. Og vi går videre, og vi snakker altså om å sitte. Nøkkelordet der Efeserbrevet 2, vers 6. Litt kort repetisjon, går det bra? Han oppreiste oss sammen med ham, og satte oss med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus. Og der vi egentlig med en gang inne på å stå. For den himmelske verden her er ikke oppe i himmelen, men det er et ord som er det samme som vi møter i Efeserne 6, når det står at vi har kamp mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Det er samme ordet som himmelrommet, at vi sitter med ham i den himmelske åndeverdenen, og der er vi over, og ikke under. Takk Gud for det. Så det kommer med en gang her at når vi sitter med han, da er vi ikke under, da er vi over. Vi er ikke under, vi er over. Vi er ikke under, vi er over. Det er så godt å få det inn i sinnet, for av og til så føles vi under. I livets problemer og sykdommer og vanskeligheter og strev, så skal vi ikke fornekte det at vi av og til, vi kan til og med gå på et nederlag. Vi kan gjøre feil av og til, ikke sant? Men i Kristus er vi hele tiden over. Halleluja. Så godt å vite det. Så han oppreiste oss sammen med ham og satte oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus. Det handler om vår posisjon som vi sang om her. Vi er rettferdiggjort 100% i Kristus. Vi hviler med hele vår vekt på ham. Og vi har jo bekjent her i de forrige søndagene som jeg talte, og sikkert ellers også har du sagt det. Jesus er den stolen du kan stole på. Skal vi si det sammen i dag også i jeg-form? Jesus er den stolen jeg kan stole på. Jesus er den stolen jeg kan stole på. Du kan stole på hva Jesus har gjort. Du kan stole på hans fullbrakte verk. Du kan stole på at den stolen du sitter på i han, den holder. Den holder i livet, den holder i døden, den holder i evigheten. Den holder gjennom prøvelser, i sykdommer, motgang, hva som helst. Stolen holder, for det er nemlig Jesus som er den stolen. Og vi skal vandre videre og bruke disse første 10 minuttene på repetisjon. Cirka. Og når vi da kommer inn i det 4. kapittelet i Efeserbrevet, de første 3 kapitlene handler om å sitte. Og jeg går jo ikke gjennom alle disse kapitlene. Det har jeg gått gjennom en del før i menigheten. Kommer sikkert å gå gjennom det på nytt. Men jeg prøver å inspirere deg til å lese Efeserbrevet ut fra sitte, vandre, stå. For det vil gi deg lys over den boken på en helt ny måte. Når vi kommer til Efeserbrevet 4, går vi fra sitte til vandre. Jeg som er fange i Herren, formaner dere da til å vandre verdig det kall dere ble kalt med. Og så kommer det jo fantastiske ting her i kapitlene foran, 4 og 5, fram til kapittel 6 og vers 9, så vil dere se helt fantastisk viktige ting om vårt liv. Både det som har på helliggjørelse, vekst, utvikling, seier, formaninger om å legge av oss det gamle livet og gå inn i det nye livet. Og allerede i det 2. kapittelet, jeg går litt fram og tilbake her, for dere, jeg ser dere har det inne, så skriver han om at vi er ferdige med det gamle systemet. Han avskaffet loven med bud og forskrifter. Efeserne 2, 17, 18, 19, 20 og fremover. Han avskaffet det gamle, og så innsatte han det nye. Og det betyr enhet mellom jøder og hedninger i Kristus, og det betyr at skilleveggen mellom Gud og oss er borte, og det er en ny og åpen vei til Gud, som du sa her, Hilde. Og det er jo helt fantastisk, fordi at Jesus avskaffet fiendskapet. Og fiendskapet, det var den loven som kom med bud og forskrifter, som vi aldri kunne holde. Han avskaffet det systemet, og så kom den bedre pakt. Og den bedre pakt, det er den hellige ånden på innsiden, som gjør at vi er voksende, utviklende og overvinnere over det vi aldri klarte å vinne over ved lov og bud. Men gjennom Kristi liv så er det mulig å reise seg og overvinne svakheter, vokse med Gud. Jeg sier ikke at vi blir perfekte i dette livet, men vi kommer inn i en utvikling som er ledet av den hellige ånd, og ikke ledet av våre egne anstrengelser. Jeg som er fange i Herren, formaner dere da til å vandre verdig det kall dere blir kalt med. Og så må du ikke lese videre ut fra det gamle systemet. For da kjenner du, alt det der klarer ikke jeg. Men du må lese ut fra det nye inspirative helligåndssystemet. Unnskyld uttrykket, system. Men du skjønner hva jeg mener. Pakt er det rette ordet. Men du leser det ut fra en forståelse av, dette skal skje med meg gjennom en helligåndsverk. Jeg skal legge av det gamle, og jeg skal leve det nye. Fordi jeg er ferdig med det gamle er dødt, det gamle er borte, så skal jeg også legge det av i mitt praktiske liv og seire. Og så står det om menigheten, og det står om gavene, forkynnegavene, ledegavene. Det står at den enkelte har en viktig oppgave. Det står om å vandre i ferdiglagte gjerninger. Det står om hjemme, familien, foreldre, barn, ekteskap. Og så er det masse flotte anvisninger om det livet som den hellige ånd vil hjelpe oss til å leve i. Det er vandringen med Gud som vi møter i kapittel 4 og i kapittel 5 fram til kapittel 6 og vers 9. Så kommer vi da til å stå. Og det er hovedsaken da i formiddag. Fundament for seier. Efeserne 6, 13-14 står det, «Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag og bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting.» Og igjen så må jeg, selv om dere kan alt det her teoretisk, så tror jeg at den hellige ånd fornyer det. Og da må jeg bare igjen si det at du kan ikke stå hvis du ikke sitter. For når du prøver å stå og krige, og jeg har møtt åndelige, jeg sier såkalte herlige mennesker som vi er glad i, men såkalte åndelige krigere, som prøver å krige med djevelen, men de har ikke lært seg å sitte i nådeverket. Og da blir jo krigen bare et strev. Og man taper, selv om man egentlig er en overvinner. Fordi man sliter seg ut og strever, og man opplever at man får motsatt resultat av det som man egentlig har. Du vet, vi er på vinnersiden. Ja. Han som er i oss er større enn han som er i verden. Han som er i deg og meg er større. Han er større. Han er mye større enn han som er i verden. Så ta Guds fulle rustning på. Jeg vet ikke hvor mye tid vi får til å snakke om rustningen i formiddag, men det vet jeg dere har snakket om før, og det står jo, ikke sant, om alle disse delene av rustningen, sannhet, rettferdighet og alle disse fantastiske delene, sverdet og så videre, skoene, hele rustningen fra topp til tå. Men enkelt sagt så er rustningen rett og slett i Kristus. Det er rustningen i Kristus. Og er du i Kristus, så har du den på deg, men du kan bli bevisst på det, lese det, og se at de ulike sidene av rustningen blir personlig for deg. Det er fantastisk viktig. Men rustningen er enkelt sagt i Kristus. Ta Guds fulle rustning på, så dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag, og bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Stå derfor fast. Og så kommer alle disse versene om rustningen, og vi skal lese litt mer. Det handler altså om vår seiersposisjon i Jesus. Det handler om å stå og bli stående. Og vi skal gå litt videre her og lese litt mer. Fra vers 10 og ned til vers 14. Det er litt repetisjon, jeg tar det med en gang til, og så litt flere vers. Til slutt, mine søsken, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige angrep. Og så fortsetter vi. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige herskarer i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag, som vi nettopp leste, repeterer det helt bevisst, og bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Alle ting. Stå derfor fast. Og så beskrives da rustningen. Og jeg har lyst til bare å snakke litt med deg om det her med denne åndelige kampen og den åndelige verden. Så jeg egentlig skulle kommet opp en etter en her, men jeg er ikke så flink på PowerPoint, så noen må kurse meg litt. Så jeg skriver opp alle med en gang, men det går bra med sånne troens mennesker som dere. Men vi tar linje for linje her. For det første, mennesker er ikke våre motstandere. Kan du si amen til det? Selv om du kanskje møter til og med djevelsk motstand gjennom mennesker, så er aldri mennesker våre motstandere. Det har i alle fall hjulpet meg veldig, for Lisbeth og jeg, vi har opplevd noen forskjellige ting hjemme i Stavanger gjennom 42 år, så har vi opplevd en del mennesker som har skrevet imot oss i avisen og gjort ting som vi har opplevd som urettferdig, og gjort ting som liksom kjente at du merker et demonisk press. Og da har det vært veldig deilig bare å vite at mennesker er aldri våre motstandere, og Jesus sa «elsk deres fiender». Så da møter vi hat med kjærlighet. Halleluja! Og det har vist seg at det har bevart våre hjerter, og det har også løst opp i konflikter. Takk Gud for det. Så mennesker er aldri våre motstandere. Men det står altså om makter og myndigheter i den åndelige verden. Åndens verden, linje 2, er en realitet. Bibelen snakker altså om makter, myndigheter. Makter og myndigheter betyr at de har en viss autoritet. Jeg sier en viss autoritet. Djevelen, linje 3, er fyrsten, høvdingen over disse makter, luftens makter. Og allerede i Efeserne 2:2 så står det beskrevet, vi kan slå opp det, Efeserne 2:2, for å ta med oss litt flere skriftsteder enn de som er på skjermen her. Det står i 2:2, «Også dere gjorde han levende, dere som var døde i deres overtredelser og synder, som dere en gang vandret i, etter tidsånden i denne verden, etter fyrsten over luftens makt, den ånd som nå er virksom i vantroens barn.» Det betyr ikke at vanlige kristne mennesker er besatt, men det betyr at de har den naturen som korresponderer med denne tidsalders fyrste, og så videre. Vi stopper litt der på denne NB. Gud og djevelen kan ikke sammenlignes. Og det er jo fordi, og jeg har sikkert sagt det her i Senterkirken også før, at jeg opplever jo, altså for det første, mennesker er ikke våre motstandere. For det andre, det finnes en åndeverden som er reell rundt oss. Himmelrommet, hvor er det? Ja, det er fra oss og oppover, for å si det sånn. Men der er det jo ikke bare åndsmakter som er minus åndsmakter. Der er det også pluss åndsmakter. For djevelen har mange færre engler enn det Gud har. Så når jeg står her og preker nå, så står det jo engler rundt meg. Vi ser dem bare ikke, det sitter jo engler der. For vi har jo alle våre engler. Minst én engel. For Jesus snakker om deres engler. Og deres engel. Og det er veldig godt å vite. En gang jeg stod og talte hjemme i Stavanger, så kjente jeg det var en veldig kraftig ordet. Det er det jo alltid. Og liksom jeg bare pekte utover og proklamerte Guds ord. Og det kommer en ung mann opp og sier, Arnfinn, hver gang du gjorde sånn, sa han, det sto en stor engel ved siden av deg, og han pekte med sverdet. Det var ikke et drepende sverd, det var ordets sverd. Va? Så han så en engel, og jeg tenkte, herlig var jeg, jeg har ikke behov for å se engler, for jeg tror på engler. Men det var jo fint at han fikk se en engel da, Og at den stod plassert her, det synes jeg var en trygghet. Så, så nå må jeg passe på at ikke jeg dytter for mye bort til disse englene da. Så de blir forstyrret. Men de er rundt meg her. Og jeg tror at det finnes engler overalt, og du har engler. Og det er det som jeg vil fram til her som et poeng. Gud og djevelen kan ikke sammenlignes. Alt for mange kristne har en alt for stor djevel og en alt for liten Gud. For du hører en del troende, de snakker om djevelen. Og det kan vi gjøre på ulike måter. Det er djevelen, 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 djevelen. Vet du hva? Det er Jesus, 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 Jesus. Vi skal ikke stikke hodet i sanden og late som ikke djevelen finnes, for Bibelen er veldig reell på det. Men det er ikke alt som er djevelen. Hvis du punkterer på vei til møte, så kan det være at det lå en spiker i veien. Men jeg har hørt sånne merkelige vitnesbyrd om at det var en veldig åndskamp på vei til møte i dag. Jeg punkterte og liksom. Ja. Djevelen legger vel ingen spiker i veien. Han har jo ikke noe fysisk å gjøre. Ja. Og jeg opplevde det mange ganger. Vaskemaskinen røk rett før vi skulle på vei til møte og sånne ting. Og kanskje for 40 år siden at jeg tenkte at det var noe åndelig i det. Etter hvert så har jeg tenkt at det er vel ikke så veldig mye åndelig i det. Takk for responsen i denne bønneforsamlingen her. Jeg håper ikke jeg ødela bønnemøtet ditt hjemme. Nei, selvfølgelig så kan det være djevelske ting som skjer, og vi må lære å skille det, men vi må ikke bli sånn at vi snakker opp djevelen. Sånn, bilen min røk, det var djevelen. Djevelen han har ikke noe med bilen min å gjøre. Jeg kjører, jeg går på service og får bilmekanikere til å reparere den. Altså, vi må ikke liksom gi han indirekte ære ved at alt galt som skjer får han nesten æren for. Nå er jeg litt sånn, litt humoristisk og litt sarkastisk kanskje, men tar du den? Ja, nesten. Den gikk ikke helt inn. Men den gikk nesten inn. Og jeg bare ønsker å snakke opp Jesus, va? Jeg ønsker bare å snakke opp Jesus, fordi at vi som er kristne og har levd for Gud gjennom et langt liv, og som blir spente også har gjort både som kristne og som ledere, vi vet at det finnes en kamp i åndeverdenen. Men den dagen jeg forsto at jeg kjemper ikke for å beseire djevelen, men jeg kjemper fra seier, fordi han har allerede gitt meg seier, da ble det noe helt annet, og jeg fikk et annet fokus, og også bønnelivet kom over i en annen, jeg vil nesten si dimensjon, enn når vi skulle slite og streve. Og det håper jeg at jeg på denne måten kan fortelle. Ok, Gud og djevelen kan ikke sammenlignes. Jeg mener altså at det er ingen likhet. Det er ikke sånn at hvis vi ber masse og det er medvind, så vinner Gud. Men veldig mange ganger så taper Gud, fordi at djevelen er sterkest. Nei, det er hele tiden seier, men jeg kan ha nederlag i mitt liv. Ja, jeg kan det. Og jeg kan lytte til hans stemme noen ganger også, og derfor gjøre feil. Og falle feile, fordi at jeg er ikke perfekt. Men det er aldri noen nederlag hos Gud, og det er aldri noen ting som gjør at disse to er jevnbyrdige. Skal vi si et halleluja? Ja, jeg ser dere med. Så deilig å få si sånne ting. Jeg kjenner at det er så godt. Og jeg husker et møte i Stavanger hvor vi hadde et predikantbesøk. Jeg skal ikke si hvem og hvordan det var, men da plutselig så løp predikanten opp i slutten av møtet og sa, nå må vi stå opp og synge seierne vår, sa han. Vi har vunnet seierne vår. Det er liksom det man synger på fotballbaner, men det tok skikkelig tak i møtet da. Seierne vår, vi har vunnet seierne vår. Vi skal ikke, det er neste linje, vi skal ikke beseire djevelen, han er beseiret. Jesus seier er vår seier. Vi sitter med ham. Vi har Guds fulle rustning i Kristus. Og rustningen kan vi da lese videre nedover i Efeserne 6. Vi skal stå fast i hans seier og bli stående. Og jeg tror det er veldig viktig at vi lærer oss å skille ting i den åndelige verden og i den kristne verden. Det er jo sånn at at vi har jo lever jo I en verden hvor vi møter resultaten av syndefallet. Synd, sykdom, forbannelse og død kommer inn I verden. Ja. Og så har vi den åndelige verden. Men det viktig at vi kan skille. Det ikke sånn at fordi du syk, så du besatt. Det vet vi alle sammen. Men du kan være plaget av urene ånder. Men det veldig viktig at vi skiller på disse tingene. Ja. For det finns jo menigheter og miljøer, ikke her hos oss, akkurat I Senterkirken, men det finns miljøer som blander disse sammen, slik at det blir et voldsomt fokus på åndsmakter hele tiden, og folk går rundt og opplever at djevelen etter dem. La meg si to ting om djevelen. Når du leser I Bibelen om djevelen, så noen steder så det jo djevelen in person. Da står det ofte Satan. Jesus sier, jeg så Satan falle ned fra himmelen, sier han. Det et herlig ord. Ja. Til og med de onde åndene var oss lydige, sier disiplene. Ja, sier Jesus, jeg så han, jeg var der. Han ramlet ned. Han ble kastet ut. Med en tredjedel av englene. Han ble kastet ut. Men Gud på tronen. Fantastisk, va? Så han kastet ut, det Satan. Men når det står djevelen, så står det ofte djevelen og hans makter, altså underforstått. Djevelen går omkring som en brølende løve. Det betyr ikke at djevelen personlig etter deg hele tiden. Men han har fallende engler og demoner og åndsmakter med sig, som påvirker, og så videre. Og derfor jeg ofte har sagt I hjemme, og der jeg har vært på besøk, når noen kommer til meg og sier at djevelen så veldig etter meg, sier jeg, nei, han ikke etter deg det hele tatt. Han nede og kriger I Afrika, I de store vekkelsene der nede. Så han har ikke tid for deg akkurat nå. For han en person. Va? Han en fallen engel, ikke person, men han en fallen engel. Og en fallen engel ingen Gud. Og det veldig viktig, ikke for å late som djevelens makt ikke finns, men for at ikke vi skal opphøye han til noe som han ikke Håper jeg tar imot det her fra mitt hjerte og skjønner hva jeg vil med det, fordi at jeg ønsker at vi skal bare være sunne og balanserte, og samtidig vite at når det noe djevelskap å fære, så har vi makt over ham. Vi har makt over ham. Ok, takk Gud for det. Vi har Guds fulle rustning I Kristus. Vi skal stå fast I hans seier, og så skal vi rett og slett bare bli stående. Stå fast. Og bli stående. Stå fast og bli stående. Og det jo et vidunderlig ord. Og det en sang som Lisbeth og jeg liker godt av, vi veldig glad I gospel, og en gruppe som heter Vinans. Kanskje det CC, eller BB, det en søskenflokk. CC. Hun synger denne sangen, When you have done all you can, just stand. Når du har gjort alt det du kan, bare stå. Fortsett å stå. Og det liksom ikke sånn, men du vet bare at Jesus har stått opp igjen på innsiden av deg. Han står på innsiden av deg, og til og med om du nede for telling, så står du på innsiden. Fordi Jesus bor der I ditt liv. Det fantastisk. Og jeg vil at du skal gå hjem fra gudstjenesten I dag og tenke at jeg på det seirende laget. Jesus bor I meg. Og du som har det tøft akkurat nå, kanskje I sykdom, kanskje I prøvelser I familien, hva det enn måtte være, så det så viktig at du, ja, men jeg står. Jeg står. Jeg orker ikke så mye nå. Jeg sliten. Jeg har vært igjennom en tøff periode. Jeg har det strevsomt. Jeg har noen måneder eller uker eller kanskje år bak meg med slitage. Men jeg står. På innsiden. Og en dag skal vi bli stående etter å ha overvunnet alt. Absolutt alt. Jeg tror jeg sa det sist her også. Jeg blander litt sammen, for jeg har reist veldig mye det siste I forskjellige menigheter. Men det jo sånn som I fotball, for det som interessert I det, at denne tabellen, vet du, man kan tape en og annen kamp, men står man øverst, på tabellen når sesongen over, da har man vunnet. Da har man vunnet kanskje eliteserien, og vi med i den åndelige eliteserien. Så jeg kan fortelle deg at når tabellen gjøres opp, og ditt liv over, eller du hjemme i himlen en gang, om lenge siden, og om lenge håper jeg, fordi at du sitter her og smiler i dag, men når du hjemme der og tabellen har blitt gjort opp, så har du seierskransen rundt, for du har blitt stående etter å ha overvunnet absolutt alle ting. Halleluja! Kan du gi meg et amen på det her? Takk, Jesus. Vi skal ikke holde på alt for lenge i dag, men her står det da videre om denne seiersposisjonen. Stå derfor fast, med sannheten som belte om livet, iført rettferdighetens brynje, og ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Ta framfor alt troens skjold. Med det er dere i stand til å slokke alle den ondes brennende piler. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Her, jeg kan ikke gå inn på alle disse delene av rustningen i formiddag, som jeg sa tidligere, men her har du både beskyttelse, skjoldet, hjelmen, brynjen, og du har angrepet, sverdet, ikke sant? Og du har skoene, som det står vel beredskap, altså jeg sjekket det litt, det kan oversette villighet, bevegelighet. Når den bortkommende sønn kom hjem til far, så fikk han jo tre spesielle ting. Han fikk rettferdighetens kappe. Takk Gud for rettferdigheten i han, der sitter vi. Så fikk han ringen, skikkelig signetring, som betydde jeg kan stemple i min fars navn. Jeg har myndighet, jeg har autoritet, jeg har seier. Og så fikk han sko på føttene, som er friheten i Kristus og bevegeligheten og beredskapen til å forkynne evangeliet. Så det å lese denne beskrivelsen av rustningen er veldig, veldig viktig. Men du må ikke tenke, liksom, ja, har jeg det på meg, har jeg det på meg? Hvis du i Kristus, så denne rustningen gitt til deg. Og derfor takker du for brynjen og hjelmen og sverdet og skoene. Du takker deg igjennom. Jeg hørte en preken en gang om at liksom hver morgen må du stå opp og ta på deg alle disse delene. Og det tok veldig lang tid, og jeg tenkte, det har ikke jeg tid til, tenkte jeg. Ja. Men så oppdaget jeg det at alt dette har jeg jo i Kristus. Jeg har det jo på meg hele tiden. Så lenge jeg tror på det, men les det, bekjenn det, proklamer det, takk for det, og vite at det i Kristus betyr at du ikledd ham. Og derfor det ingen fordømmelse heller for den som i Kristus Jesus, fordi at vi har fått den hellige ånd, vi har fått Guds ånd, og vi lever med Jesus i våre liv og i våre hjerter. Og da vi inne på helt i avslutningen av dagens bibeltime, eller bibelundervisning, eller preken. Vi skal bli stående etter at vi har overvunnet alt. Takk Jesus for det. Takk Jesus for det. Så vet du, på den ene siden, vi skal ha respekt for åndeverdenen. Også den djevelske åndeverdenen. Det står en del om det i Bibelen. Og Paulus sier, hva han holder på med djevelen, det vet vi, sier Paulus. Så han hadde peiling på det. Gjennom Guds ord og gjennom den profetiske ånden, så skjønte han hva som fienden holdt på med. Og da det herlig å kunne gå inn i bønn. Men ikke ut fra den innstillingen at nå må jeg kjempe veldig og be i 14 timer og svette og kjempe for å beseire djevelen. Men du kan gå inn i bønn i tro på det som Jesus har gjort. Og da vil du også få oppleve at Guds autoritet i livet ditt gjør at du i situasjoner kan si, i Jesu navn, forsvinn. Og da sier jo Bibelen noen ting som alldeles fantastiske. Og jeg skal ta bare 2-3 skriftsteder her i avslutningen som kan velsigne deg veldig. Hvis ikke jeg går litt surr i plansjen her, henger dere med, eller? Ja, det ser sånn ut, skjønner du. Dere ser så veldig positiv og optimistisk ut. Her står noe som vi må ta med oss før vi avslutter. I Efeserne 4:8 så står det: Han tok fangenskapet til fange og ga gaver til menneskene. Det står i andre oversettelser: Han bortførte fanger. Han tok fangenskapet til fange. Når han hadde dødd på korset, så gikk han ned i dødsriket som seierherre og satte djevelen på plass. Og det var mange der som var fanget fra den gamle pakts tid, men Jesus forkynte evangeliet for dem, og han bortførte fanger til paradis. Og han opprettet et sted som heter paradis, som er vår mellomstasjon, for å si det sånn, på veien til himmelen, når vi dør. Til den dagen Jesus kommer tilbake, så er vi i paradis. Og det er et vidunderlig sted, så når vi sier at de døde har gått til himmelen, så er ikke det feil, for det er en av himmelene, det er den tredje himmel, hvor Paulus hørte uutsigelige ord. Noen tror at det var dansk, uutsigelige ord, men jeg tror det var et annet språk. Det var en danske som sa det til meg, det var dansk, sa han. Som Paulus hørte, uutsigelige ord. Men han var i den tredje himmel, og han hørte disse ordene. Og det er på en måte vår mellomstasjon til den endelige himmel, når Jesus kommer tilbake. Ja, fikk du en liten gratis enn å tenke på der. Men han tok fangenskapet til fange, og han bortførte fanger. Og tok de med seg til paradis. De som tok imot evangeliet, og de som ventet fra den gamle pakten. Hva betyr det? Det betyr at han knuste siste rest, for å si det sånn, av djevelens herredømme. Han vant den seieren på Golgata, gikk som seierherre inn i dødsriket, og så sa han: du får ikke lov til å holde på de som du holder på. Jeg tar fangenskapet til fange, og så bortfører jeg disse fangene og setter dem i frihet, og så blir de med meg til paradis. Halleluja! Og når jeg dør, hvis ikke Jesus kommer før, så skal jeg få lov til å få en tur innom paradis og være der i den delen av himmelen og kose meg på veien til den, liksom den endelige himmel og jord, hvor vi skal være i all evighet. Og så står det i Kolosserbrevet 2 og vers 15, han avvæpnet myndighetene og maktene og vanæret dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Hvor mange våpen har djevelen når han er avvæpnet? Ingen. Han har noen, kanskje? Nei, han har egentlig ingen. Han har løgnen. Han er løgnens far. Så han kan prøve å innbilde deg ting. Du er en dårlig kristen. Du er ikke god nok. Du er ikke frelst nok. Han kan innbilde deg ting. Men han er egentlig som en løve som brøler uten tenner. Og det er det veldig viktig at vi har tro på. Og så Jakob 4:7. Underordne dere derfor under Gud. Hans ord, vi tror på hans ord. Det betyr underordne seg under Gud. Tro på hans ord. Stå djevelen imot, og han skal flykte fra dere. Han skal flykte fra dere. Og det samme står i 1. Peter 4, at vi skal stå han imot, og han skal flykte fra oss. Som en sa, han skal ikke bare spasere fra oss, han skal flykte fra oss. Tenk at du har et navn i din munn, Jesus, som gjør at himmelen jubler, helvete skjelver, og verden blir forandret. Navnet Jesus. Skal vi stå opp og be sammen? Jeg ga dere en liten ekstra 5 minutter til slutt her, for jeg kjente at jeg ville ha med de skriftstedene. Men takk Gud at vi er på det seirende laget.